vienmēr tas jautājums ir bijis, vai valsts vēlās zaudēt kontrolu paketi abos uzņēmumos. Telija savukārt ir visu laiku uzskatījis, ka Baltijas valsts ir tā kā viņa pagarinātais iekšzemes tirgus, un tādēļ viņi gribētu būt noteicēji tos uzņēmumos, kur viņiem ir kaut kādas, teiksim, daļas jau līdz šim bijusi. Telijas, teiksim, ienākšana ar akciju vai balsu vairākumu šajos uzņēmumos nekādu monopolu neradītu. Bailes no kaut kādas monopolu stāvokļa, vispār diskusijas, kas bija pirms 10-15 gadiem, vairs, man liekas, nav aktuālas. Es īstenībā nesaprotu, kāpēc vienkārši kaut kādu izkārtojumu zviedriem nevarētu panākt, lai te visi beidzot nomierinās un lietas rulē uz priekšu.